Artifex. Umetnost. Umetnik.
I to na 202 u tačno 18 sati i tako od ponedeljka do petka termin posvećen ovoj problematici, a naš slušalac Milan iz Veternika je bio dovoljno isprovociran temom iz okvira vizije Beograda 202, a pričali smo o zlatnim 80. godinama i konstatuje da su upravo društvene mreže te koje su sve obesmislile. I kada smo već kod te priče i u nastavku programa na 202 kroz Artifex ćemo vas, pretpostavljam, nagnati na razmišljanje, na to upućuju i informacije koje su stigle u toku našeg programa, pa ih evo emitujemo na samom početku današnjeg Ars Artifexa. Zvuči gotovo neverovatno, naime samo tri ostvarenja stigla su na poziv Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije za predstavnika naše zemlje u takmičenju za Oscara, saopštili su danas iz Akademije. Prijavljeni filmovi koji ispunjavaju uslove kao kandidati za Oscara u kategoriji najbolji i dugometražni film na stranom jeziku u 2017. su Rekvijem za gospođu J u režiji Bojana Vuletića, Slepi putnik na brodu ludaka u režiji Gorana Markovića i Zona Zamfirova drugi deo Juga Radivojevića, a u Akademiji filmske umetnosti i nauke kažu da se nameće pitanje čime se država rukovodi kada dodeljuje sredstvo za snimanje filmova ako su od 24 filma proizvedena ostvarena samo tri autora spremna da nas predstavljaju u svetu. I kao svojevrstan odgovor na ovu dilemu, informacija da je srpska autorka Biljana Tutorov dobila nagradu Evropske dokumentarne mreže za debitanski film Kada dođu svinje, koji je u premijerno prikazan na upravo završenom Sarajevo film festivalu, to je bilo, ako se ne varam, u petak, kako saopštava Filmski centar Srbije. Ona je inače dobitnica i godišnje nagrade koje se dodeljuje na Sarajevo film festivalu kao podrška autorima dokumentarnog filma iz istočne Evrope. Pobednik se ne bira među autorima koji imaju film u takmičarskom programu koji se zove dokumentarni film. I dalje ostajemo u domenu umetnosti, pa ćemo vam tako u prvom ovonedeljnom izdanju Arsa predstaviti pančevački treći Freedom Art Festival. On se održava u ovom gradu sve do 27. augusta. Reč je o međunarodnoj manifestaciji na kojoj ove godine učestvuje više od 100 umetnika, ne samo iz Srbije, već i iz inostranstva, a svi programi su usmereni ka tumačenju, viđenju i definisanju slobode, i tu najširem smislu, a značajne teme su takođe i ljubav, tolerancija i ljudska prava. Pored Pančeva, predstavit ćemo vam delimično i kulturnu scenu Kraljeva, zahvaljujući izložbi koja je otvorena u tamošnjem kulturnom centru Ribnica. Tamo izlaže konceptualna umetnica Sanja Latinović, koja se na osnovu načina izražavanja može dovesti pre svega u vezu sa Marinom Abramović, tako da vam i ova priča donosi svojevrsnu provokaciju u kontekstu onoga što je Sanja Latinović prikazala kraljevačkoj publici. Ostanite uz Beograd 202 Ars do 19 sati.
My mind's made up by the way that
someone beside me in everything I do.
Vaša brojka 202.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Umetnost, umetnik.
18 sati i 16 minuta. Predstavljamo festival koji se održava u Pančevu, traje do 27. avgusta pod nazivom Freedom Art. Reč je o trećem festivalu u nizu koji uz umetničke intervencije promoviše slobodu u najširem smislu. Festival, kako najavljuju organizatori, je namenjen umetnicima koji se predstavljaju bez cenzure i mladima koji za slobodu tek treba da se izbore. O čemu još čućemo od Petra Protića.
Ovogodišnji Freedom Art Festival pevaće o slobodi, govorit će glasno o umetnosti, učit će nas o univerzalnim vrednostima, podsjetiti na vrline koje imamo u sebi, promovisat će odgovornost, pozvati nas na solidarnost i motivisati na humanost. Milica Manić.
Ovogodišnji Freedom Art Festival zagovara slobodu umetničkog stvaranja i izražavanja, koja zauzima značajno mesto u korpusu ljudskih sloboda za koju se umetnik mora izboriti i boriti, uprkos onima koji je ograničavaju, ali i samom sebi, jer je ponekad autocenzura najveći tamničar slobode stvaralaštva.
Programi festivala usmereni su ka slobodnom umetničkom stvaranju i izražavanju. Više od 100 umetnika je stiglo u Pančevo.
Za 6 dana više od 120 umetnika predstavit će se u 13 programa na 5 lokacija u Pančevu, a učesnici programa su iz Srbije, Italije, Portugalije, Nemačke i Izraela. 23. avgusta očekuje nas matine žurka ispred Narodnog muzeja na platovu Narodnog muzeja od 3 posle podne do ponoći, gde će biti muzika različitih stilova. 24. avgusta se zapravo zvanično otvara festival Freedom Art i otvaranjem izložbe Linije i oblik, početci Milice Krstić, Jelene Stojanović i Ivane Nedeljković. Istog dana u 21 sat nastupit će Marina Orsag, stand-up komičarka iz Hrvatske. Ona je zapravo najpoznatija Hrvatska, ujedno i prva u svojoj zemlji stand-up komičarka. A istog veče u 22.30 takođe na platovu Milana Mladenovića u Domu omladine će jazz program koji smo nazvali Stand-up Jazz Routine, gde će nastupiti Jelena Jovović i Dragan Ćalina. Nakon toga, 25. avgusta u petak, u dvorani Apollo s početkom od 20 sati bit će projekcija dokumentarnog filma Ne opiri se. 27. avgusta u nedelju završava se festival. Održat će se jedan zanimljiv muzički program na aranžemovanje Freedom Edition, gde će svirati učesnici projekta Music for Human Rights. A nakon zvaničnog programa svako ko zna da svira neki instrument iz publike ili da peva može da se priključi muzičarima na sceni.
Organizator festivala je i ove godine Pančevački dom omladine.
Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà con te. Che questo non finirà mai senza di me, non voglio esistere per te vivrò, l'amore vincerà. Con te, con te avrò
senza di te.
Beograd, 202.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience.
Thank you.
umetnost, umetnik.
18.29. treći Freedom Art Festival koji se održava u Pančevu daje izuzetnu dinamiku u ovim avgustovskim danima umetničkoj i kulturnoj sceni ovog grada, a nije ni zanemarljivo kada je u pitanju kraljevačko kulturno leto, zahvaljujući tamošnjem kulturnom centru koji se zove Ribnica, u kome izlaže autorka Sanja Latinović pod nazivom Presek, tako se zove njena aktuelna izložba u kulturnom centru Ribnica. Iako je po vokaciji vajarka, Latinović svoj rad uglavnom fokusira na performans, na video i na foto dokumentaciju, a na ovoj izložbi koju će nam predstaviti Petar Protić, koja je inače svojevrstan presek njenog dosadašnjeg rada, ona faktički preispituje granice psihičkog i fizičkog, a možda i više od toga.
Sanja Latinović studirala je u Srbiji pa u Švajcarskoj, izlagala u Portu, Bernu, Bilu i drugim evropskim gradovima, a ova izložba je suma sumarum njenog dosadašnjeg razvojnog puta.
Završila sam vajarstvo negde pri kraju mog školovanja. Ključni je bio moj odlazak na rezidens u Portugal, gde se prvi put praktično susrećem sa performansom. Performans uvek nosi neku dozu rizika koja je meni nekako vrlo interesantna i budi adrenalin i zahteva potpunu prisutnost umetnika. Izložbom Presek koja se desila u Kraljevu, ja sam prikazala neka tri ključna rada za moje dosadašnje stvaralaštvo.
Neki od radova su na granici opasnog. Za performans nazvan akvarijum, morala je da bude sklopčana kao fetus u staklenom akvarijumu ispunjenom vodom, a za Do Not Cross se kreće prema publici tako što zaseca staklo, a otpor materijala diktira hoće li uopšte moći da prokrči put i koji je maksimum koji može podneti.
Tematske preokupacije su najpre usmerene na problematizovanje kompleksne pozicije funkcionisanja individue, na naša svakodnevna suočavanja sa brojnim i različitim oblicima društvenih determinisanosti i pritisaka i uglavnom se bavim emocionalno-psihološkom dimenzijom tih odnosa. I upravo taj prvi rad se bavi tom temom, a u drugom radu, koji se zove Movement White, on je nastao u okviru saradnje, dugogodišnje saradnje sa mojim kolegom i vajarem Rankom Đankovićem, koji je zajedno sa mnom studirao na Likovnoj akademiji, i on je nastao kao proces nekog duže razmene iskustava i znanja i upravo govori o komunikaciji i o današnjem vremenu u kome mi imamo najrazvijenije sisteme za prenos informacija, a opet smo vrlo otuđeni i strani jedni drugima. I htjela bih reći za ovaj treći rad, on je vrlo značajan zato što to zapravo predstavlja moj završni rad na master studijama u Bernu. On se bavi proispitivanjem granica, psiholoških granica i da li je moguće u samom aktu anulirati te granice ili postoji tačka u kojima te granice više nije moguće pretvoriti u prag.
Neki od radova Sanje Latinović preispituju sam medij skulpture, istražujući njegove transformativne potencijale. Inače, ova umetnica je sa radom Do Not Cross ušla u uži izbor za prvo bijenale Južne Amerike.
Naše reči prazne priče, ni na šta ne liče, i suze kaplju uzalud. Život je drama i teška uloga, u nama mnogo druloga. Ljubav kratka linija, mogla si biti linija. Još malo pića i zlo se nanese, onda kad padnu zavese. ponovo. Ne traži, ništa od nas nije ostalo. Naše reči prazne priče, ni na šta ne liče. I suze kaplju u zalu. Život je drama i teška uloga. U nama mnogo truloga.
Catch a bullet.
nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio. 202 202 202 202.
For the grave, a grandson who gave his life to see the slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. You love a boy and girl that talking. But only they can share in you what a love so strong it tears their hearts to see. Through the fleeting hours of morning, love is careless.
Started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. Blue skies.
like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Brojka 202. Muzikoterapija.
Without a glove of my own,
umetnost, umetnik.
18:54 u sutrašnjem izdanju Ars Artifexa na 202 od 18 sati predstavit ćemo vam Ece Temelkuran. Ona je jedan od, kako je nazivaju, najznačajnijih književnih glasova Turske, jer se godinama bori za ženska prava. Objavila je čak 12 knjiga proze i publicistike koje za temu imaju sukobe kultura na Bliskom istoku. Imala je i novinarsku karijeru, bila reporterka, komentator, kolumnistkinja čak u najznačajnijim svetskim novinama kao što su Guardian i Le Monde Diplomatique, a zbog dve kolumne objavljene pre nekih 5-6 godina je čak izgubila posao i bila je najproganjanija novinarka u Turskoj, dobitnica značajnih priznanja, i ona sutra kroz intervju sa Petrom Protićem priča za Ars Artifex Beograda 202 na temu njenog najnovijeg romana i o vezama između političkog angažmana i literature.
202 vam daruje
knjigu Nenada Rackovića koja se zove Petogodišnje doba. Racković je multimedijalni umetnik koji se bavi, dakle, ne samo književnošću, već i umetnošću, ali i filmom, sarađuje u časopisima, a pored mnogobrojnih tekstova objavio je do sada i 3 romana, te vam preporučujemo njegov roman za koji Marko Vidojković kaže u 2 reči: Racko je pokidao, a Dragan Velikić Rackovićev roman Petogodišnje doba komentariše kao ljubavni roman par excellence. Na vama je da proverite ukoliko ste dovoljno radoznali. Telefon je 324 9202.
Samo umetnost govori istinu.